Pois hai semanas que non pasaba polos nosos micrófonos María Elena Becerra, pero hoxe sí, como sempre, dende a Biblioteca Municipal temos este espazo que adicamos á literatura e recuperamos esa voz. Bos días, María Elena.
Hola, bos días a todos.
Pois unha semana máis, nesta previa Semana Santa, contamos contigo para que nos deixes algunhas recomendacións que de seguro moitos pois lle servirá para ese tempo de vacacións, ese tempo de ocio, pois por que non, a chegarse aos libros.
Sí, sobre todo que as previsións climatolóxicas non parece que vayan a ser moi soleadas, a ver, aínda se poden equivocar, non? Pero bueno, é un tempo moi axeitado, a verdade, aínda que nos vaiamos de viaxe para levar un libro con nos. Pois traio, a verdade, que dous recomendaciones moi interesantes e un apunte dun libro do que xa falaremos máis adiante, pero que non o queiro deixar pasar por se algunha persoa, pois justamente pois gusta de adquirilo para estas datas, non? Porque un autor pois que vive aquí na nosa vila, en Redondela, aínda que ele é originario de Marín, pero creo que leva xa moitísimos anos vivindo aquí, seguro que moitos dos nosos ointes o coñecen, Manuel Moledo Couso, que acaba de editar aquí a súa segunda novela, El ente de San Simón, publicada pola editorial Punto Rojo. Entón, bueno, a verdade é que sempre calquera novel, calquera obra referente a Redondela é moi interesante. Pero é certo que estamos máis afeitos a que sexan obras de carácter informativo, uh-huh, que non sexan de ficción. Pois obras sobre un persoeiro ou de carácter cultural. Entón,
ou incluso de fotografía, de imaxes.
Efectivamente, pero cando é unha novela, pois ten como un encanto especial e fai especialmente ilusión, non? Esta del Ente de San Simón é unha obra de investigación, pero con toques fantásticos, que se desenvolve parte da historia no século XX, cando uns homes pois están morrendo dun xeito misterioso pois na illa de San Simón, non? Entón dous detectives van a investigar o caso, se van a topar con algúns elementos de carácter sobrenatural. Bueno, falaremos dela máis adiante. Unha obra voluminosa, 620 páxinas, costa sobre os 20 euros. Bueno, pois pareceme unha iniciativa pois sempre bonita, interesante e arriscada, porque a verdade é que lanzarse a escribir, uh-huh, pois sempre é unha valentía, non? Entón, bueno, pois aí está, a podemos atopar, por suposto, nas librerías de Redondela, e na biblioteca tamén.
Pois nada, xa falaremos dela cando podamos botarlle un ollo, pero tes outras que sí, que xa leches, non?
Pois sí, efectivamente. A primeira obra da que vou falar é moi entretida, Muerte en el, vou a pronuncialo como hai que facelo, en el Burj Khalifa. Pero bueno, escrito Muerte en el Burj Khalifa. El Burj Khalifa é o edificio máis alto do mundo. Creo que mide 828 metros de altura, está en Dubai, un dos 7 Emiratos Árabes. Bueno, pois ali se desenvolve a historia desta novela, non? A súa protagonista é Gesa, que é a típica muller de Dubai, por unha parte unha muller moderna, coa súa profesión de abogada, que se dedica sobre todo a axudar a mulleres que se queren divorciar, con situacións de parella complicadas. Por ese mesmo motivo non é moi ben vista na súa familia, pois lle parece que non é un traballo así como moi honorable para unha muller. Pero, por outra parte, é unha muller profundamente unida ás súas raíces, con fondas raíces na súa cultura, unha muller musulmana practicante, que viste, se di que a primeira novela de detectives dunha muller da como se chama, da abaya. A abaya é esta túnica longa que utilizan as mulleres moitas mulleres musulmanas, o da cabeza e a hijab, e o pano, uh-huh, da cabeza. Bueno, pois a nosa protagonista Gesa pois é unha detective, pero unha detective vestida así deste xeito, aínda que por debaixo pois é unha amante da moda, e por debaixo da abaya pois leva o último que pode atopar nos mellores comercios da súa cidade, non? Entón, a ver, cando ves a cuberta é moi... É unha cuberta moi curiosa, moi, moi alegre, moi, moi atractiva. Dá a impresión de que vai a ser unha historia como moi frivolona. Sí, bueno, en torno a un asasinato, unha historia de detectives, pero nada uh-huh. máis. E sorprende. Sorprende porque conta moitas cousas. Ten bastante profundidade. A parte da historia, que vou a decir de que vai... que arranca no momento, se desenvolve moi pouco tempo, comeza a novela un 26 de xuño e remata a historia un 6 de xullo, na época na que va a dar comezo nese momento o Ramadán, non? Pois unha prima de Gesa, a protagonista, pois morre no ascensor deste Burj Khalifa. E morre, bueno, dun xeito así repentino, é unha muller xoven. Non lle fan probas, non lle fan autopsia, porque, ao parecer, entre as cousas que nos contan, é que se procura bueno, pois, que a xente se sea enterrada o máis rápido posible, e se non é preciso, pois, o de facer autopsia non está ben visto. Pero sí que lle fan uns análisis porque, home, unha muller xoven, sana, así, con unha morte así repentina, aínda que foi, bueno, a vista de toda a xente, que non houbo nada raro, pero, bueno, fanlle uns análisis. E descubren que hai certas cantidades de droga na súa sangue. Entón, o pai da rapaza morta se pon en contacto con Gesa para que, ao ser da súa familia, se faga cargo da investigación intentando levála do xeito máis discreto posible, non? Entón, pois ela, vale, pois acepta o encargo e, bueno, pois a partir desde aí comeza a investigación. Pero xa digo que o que máis chama atención é que parece que vai a ser algo sumamente intranscendente, pero... entremezclado con este tema detectivesco, nos conta moitísimas cousas do que é a vida, os costumes, a cultura en Dubai, non? Cousas curiosísimas, bueno, desde o máis típico que pode ser eso, como se vive o Ramadán, pues fai moita graza como ela ten que investigar e moitas veces se marea e non teñe forzas porque como non pode comer, nin beber, pois moitas cousas relacionadas co Ramadán, pero despois de costumes de vestimenta, de relacións sociais, de relacións entre os sexos, aporta moitísimos datos.
Pero non entra en polémica, quero dicir, hai moitas contradicións, non, en países como os Emiratos Árabes sobre pois eses petrodólares, logo mulleres como moi sumisas,
sí,
co burka.
No, hai referencias porque por exemplo, pois se fala de toda a xente que está, o sea, a casta máis privilexiada, oriunda do propio Dubai, que sí, que viven unhas condicións espléndidas, e outros traballadores que veñen pois da India, de outros lugares, e que non... Pero non, son referencias, pero non se meten en disquisiciones de tipo social ni político. É unha novela de entretemento, pero sí que aporta todos eses datos. Bueno, ao final... A novela ten 12 capítulos e ao final hai un apéndice moi interesante onde se explican moitos términos que utiliza a autora ao longo da novela, non? E tamén nos conta pois moitas cousas curiosas. Sobre todo chamoume a atención, eu antes desta novela li unha de Patricia Cornwell, esta autora que ten varias novelas da forense, que hai Escarpeta. E hai un personaxe en Muerte en el Burj Khalifa que é unha forense. E curiosamente, sen ser unha novela, perdoando a repetición, de forenses, explica moitas cousas dun xeito moi claro, destas cousas curiosas sobre un cadáver, sobre o xeito de detectar algunhas cousas da morte nas investigacións, de verdade que nin nas de Calle Escarpeta, con ser toda novela deste tema, te aclara nada. moi interesante. Xa digo que parece unha novela pola cuberta, que é moi colorista e así moi, moi chiclit. Que parece que vai a ser unha cousa insustancial e quero facer hincapé en que é unha novela moi interesante que aparte de pasalo entretidamente co caso da investigación aprendes moitas cousas. A autora é unha autora barcelonesa, Gemma García Teresa. Bueno, parece que esta vai a ser, eu penso polo que pare, pola pinta que ten, que probablemente vai a ser a primeira novela do que se convertirá nunha serie, do que se convertirá nunha serie. E bueno, nada, que por que preguntábanlle a escritora o por que de facer pois esta curiosidade, non, de irse a Dubai cunha detective destas características e tal. Bueno, nada, simplemente que ela é un amante de esa cultura e deste país, dos Emiratos Árabes. Entón, bueno, pois gustoulle que a súa novela pois discurrise por eses cauces, non?
Pois nada, interesante, entretida, que máis se lle pode pedir?
Efectivamente.
Pois imos, sabemos que traes unha última proposta, contanos.
Pois mira, unha das obras, non vou a dicir un dos álbumes, en xeral, unha das obras máis bonitas que lin últimamente. Un álbum ilustrado, El pequeño jardinero, de Emily Hughes, na editorial Impedimenta, na súa colección El mapa del tesoro. El mapa del tesoro é unha colección que ten esta editorial Impedimenta, que ten un catálogo exquisito, onde recupera, sobre todo, álbumes, libros ilustrados, por exemplo, os outros dous títulos que de momento están incorporados, é o de Las zapatillas rojas, o conto de Las zapatillas rojas, a historia de Max y Moritz, dous nenos, unha obra de principios do século XX, de dous nenos que son, bueno, super traviesos, entón se contan aí todas as súas todas as súas travesuras, e que xa é unha obra tamén clásica. E agora este pequeño jardinero de Emily Hughes, que xa recibiu moitos premios polo seu anterior álbum Salvaje, ela escribe o texto e fai os debuxos. Bueno, pois nos conta a historia dun xardineiro moi pequeno, de feito, o seu xardín é un xardín normal, pero ele é tan diminuto que, bueno, é como se fuese unha selva, non? Entón, para ele o seu xardín é a súa vida, non? É o seu medio de sustento, pero tamén é a súa alegría, o que lle dá sentido a súa vida. E traballa no seu xardín día, noite, mañá, tarde, a todas horas. E non consigue que o xardín saia adiante. Soamente unha flor. Aí ten unha flor que é preciosísima, pero non consigue. Entón, o pobre pois está tristísimo. E xa está agotado, non sabe que facer. Entón, un día que se vai a dormir, se asoma a ventana e pide, por favor, que alguén o axude. Pero ninguén o escoita porque é tan diminuto que non, a súa voz non chega, non escoita ninguén, non se oye, non? Entón nada, vai dormir e durme todo un día, toda unha semana, todo un mes. E mentras unha rapaza atopa a flor, parécelle preciosa, unha rapaza xa de tamaño normal, unha rapaza. E con outra xente descubren o xardín e comezan a traballar no xardín. Cando o pequeno xardineiro desperta ao longo do seu mes durmindo, pois atopa co que o xardín é o que el sempre desexou, non? E o xardín volve a ser o seu medio de sustento, a súa alegría. Bueno, todo isto é unha historia. Xa ve, é un álbum ilustrado, todo lámina. É solamente unha frase debaixo de cada folla. Cunha profundidade. A historia ten unha profundidade porque cada persoa que a lea vai a sacar como unha conclusión desa historia. Para algúns será quererá como podo dicir, falará da, bueno, que será unha louvanza o esforzo no traballo. Para outros, para os que sexan xardineiros, pois verán aí unha louvanza do mundo natural, de vivir coa natureza. De feito, a planta que a flor que el consigue dende o inicio é realmente unha flor que existe de verdade, o seu debuxo, é unha Zinnia elegans ou algo así. E non sei se as demais plantas que aparecen pois son realmente plantas
reais
uh-huh. non? Outros, eu persoalmente, cando a lección que eu percibín no libro é que moitas veces é tan importante o descanso como o traballo. Ás veces un se empeña en conseguir unha cousa e traballa e se esgota, e ás veces non nos damos conta que hai que deixar espacio, hai que deixar tempo e dicir, bueno, pois agora vou a deixar isto, vou a descansar, vou a dedicarme a outra cousa, e despois ao mellor cando retome eso que non había forma de sacalo adiante, pois sae, non? Que ás veces non é por dedicar a veces horas e nos ofuscamos. É outra lección que sacarán outros, é que ás veces un só non pode sacar as cousas adiante, senón que necesita que veñan outras persoas para que eso que eles iniciaron pois realmente fructifique, non? Bueno, é unha preciosidade, non podo dicir máis palabras para falar del, porque é absolutamente recomendable, tanto para público. Eu penso que o público adulto é o que realmente o vai a gozar, aínda que os nenos tamén, bueno, está ben recomendado a partir dos 5 anos, non? Ademais, as ilustracións teñen así un toque como vintage, sobre todo usando moitos verdes e os marróns. Maravilloso, para regalar, para agasallar, maravilloso.
Pois, Elena, cada un que saque as súas conclusións despois de lelo. E non temos tempo para máis, así que rapidamente, títulos e autores, contanos.
Pois, Muerte en el Barch Jalifa, de Gema García Teresa. El pequeño jardinero, de Emily Hughes, en editorial Impedimenta, na súa colección El mapa del tesoro, porque realmente esta obra é un tesoro. El Lembrar, que se acaba de publicar, por un veciño de aquí de Redondela, de Manuel Moledo Couso, El ente de San Simón, na editorial Punto Rojo.
Pois, Elena, tan só recomendarche que pases unhas boas vacacións. Estamos ás portas de Semana Santa, falaremos xa cando sexa o mes de abril, como pasa o tempo.
Moitas grazas a todos, un igualmente. Saludo.